Pasaden igandean Europako Parlamenturako hauteskundeak izan ziren Nafarroan ere, eta ondorioak hasi dira gartzen. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egun on.
Egun on, Iruñetik.
Hasteko, Europako hauteskundeak eta ondorioak.
Bai, bueno, ia da, ostiralean egonik, ia urrun xamar gelditzen ari zezkiula, eta gainera, astearen erdia, hor buru belarri sartut eman dugu, emaitzak, ondorioez, analisi, balorazio, eta alako ez, eta, bakizu, alakotan gero, alako, bueno, iguinaldi bat edo, gainezka eginda, ez zote dugun bokatu baina egia da, hemen Nafarroan, ba, bereziki, aztertzeko modukoak izan dira emaitzak, eta badakizu, UPN alderdi nagusia, jokuz kanpo egonik, zer ikusiko tezen da, begien bistakoa da, galtzaile haundi gisa alderdi sozialista agertu dela, eta hemen ere karri du horrek berehala Roberto Jiménez buruzagiaren dimisioa. Hau berak esan duna, ez dela bakarrik ondorio emaitzen, ondorio gisa baizik erabakia hartua zuela martxotik. Goratu otsaila eta martxoan, hemen izan zirenak, Lourdes Goikoetxea, Ogasuneko, ekonomia kontseilariaren egoera, Idoia Niebesen salaketak, zensura mozioa eginen zuela, hitz eman zuen alderdi sozialistak, gero hitza ez zuen bete, desautorizatua guztiz gelditu zen, Madrildik bere alderdiko buruzagiek emaniko agindua obeditu zutelako, eta, bueno, pues, sinesgarritasunik gabe gelditu dela, hori agerian gelditu da. Hor ondorio nagusi batzuk, gero besteak, nera duzu pixkat interpretazio eta espekulazio gehiagokoak UPN ez agertzean alderdi sozialistak, Partido Popularrak ez duela inundik ere jakin UPN-eko jenderen botua bere ganatzen, hor Partido Populararen utxa ere edo aulezi ere ikus liteke. Eta bar, ez? Bueno, baina hoiek negusiki, ja, ostiralo honetan aipa ditzakegunak.
Jarraitzeko, Euskara, Nafarroan.
Bai, aspaldiko partez, eta hoi da, Europakoen ondotik, eta aste honetan izan dugun beste interesgune bat horixe izan da. Eta diogu, aspaldiko partez, Euskara bidea, izenarekin, izena dotore, izaera ikusteko, Nafarroko gobernuen babaitalako Euskararen ardura duen edo hartu beharko luken sail bat Euskara bidea lehen hizkuntza politika esaten zitzaiona. Ta horko zuzendari kudeatzaile Maximino Gomez parlamentuan mintzatu baizen. Ta gauzak nola diren da zertan diren agertuz esate baterako. Euskaltegiek aurten ez dute dirurik izanen. Euskaltegi esan edugu AEK eta IKak. Bada presupuestan konsignazio bat, baina iaz gertatu bezala diru hori beste erabilera batzutarako baliatuko da, beste lehentasun batzutarako, euskaltegiek ez dute dirurik hartuko. Edabideak euskaraz eta legeztaturik ari diren edabideak beste ez dugu itzeinen, baina legeztatuta egonik ere hoiek ez dute sosik hartuko aurten. Lehen duela urte batzu bazen dirutza bat, gero apur huts bihurtu zen, gero apur hori ere deusestu zen, diru laguntzarik ez. Euskaltegi publikoa bada, Zubiarte izenekoa, horren lana, goraipatu zuen, zuzendari gerenteak. Gertatzen dena, Zubiarten ikasleak, gero eta gehiago bai, irakasleak ez ordea, algia, lehenagoko irakasle kopuruak, ikasle talde haundiagoak eta ugariagoak atenditu beharrean daude. Bueno, horrela, gauzak, udaletan euskara zerbitzuak eta euskatenak ere oso kehu dira, gobernutik gero eta motzago delako iristen ari zaien finantziazioa. Bersolaritza eskolan, horra beste programa bat urtetan eginikoa eta finantziaziorik gabe gelditu dena. Horri buruz ja mozio bat aprobatu du parlamentuaren gehiengoak eskatuz gobernuak jarraitu dezala finantziatzen programari. Bueno, gauza horrela dago eta oso aspaldiko partez baina galdera hortxe, bersolaritza eskola ez oso kuriosoa, euskara bideko arduradunek esana, hoi ez dela haien egitekoa, hezkuntza departamentuan beste, atal bat, beste negoziatu badela, hortaz arduratzen dela, eta hortik dator galdera, euskara bidea, UPN-ren gobernuan, euskararen atal horrek ze lan egiten ote duen edo zen ote duen helburu, eta askok koinziditzen dute esaterakoan euskara bitrina batian sartuta bertan usteko nahi ote duen. Bueno, hizkuntza politikaren gaia behin berriro agertu zaigula aste honetan.
Osasunaren egoera ere aztertu nahi dugu.
Osasuna futbol kluba, ongi dakizuen bezala, bigarren mailara jeitxia, ja 10 egun pasadira, hori ezagutu genuenetik, baina horren lixerik eta esanen nuke horrendik egin gabea dagoela. Eta hor bai kontrakostarrira sartu da edo asimilatu ezinien. Eta halako desasosegu bat egun hauetan guzietan, eta akusazio larriak, hor Osasunako direktibaren aurka, eta gora bera askoren ondotik atzo, Artxanko, Miguel Artxanko presidenteak kargua utziko duela iragarri du. Dimisio emanen duela, betire, alde zaurretik badu lan bat egitekoa, bideragarritasun plan ekonomikoa. Izan ere, zor haundiak baititu Osasunak, jokalariei zerbait zordie, hornitzailei ere, eta batez ere, zorrik haundiena, Nafarroko gobernuaren ogasunarekin, horre diote batzuk, 40 milioi eurokoa dela, bueno, zorra haundia eta ikusi behar bideragarri ote den Osasuna edo nola esaten da konkurso sistemaren batera edo atera beharko ote duen edo zorrak eraman ezinekoak direlakoan. Bueno, esate baterako gaur goizian ezagutu genuen atzoko erabaki bat. Aseguratza sozialak baitu embargatu egindu Osasunaren lur sail bat, futbol zelaiaren ondoan dagoen lur sail baten jabe, embargo baiketa baten baitura baten bitartez eginda aseguratza soziala. Honekin sosegatuko ote den gauza ez du ematen, bueno, futbolia badakigu nola izaten diren gauzak, juligan askotxo eta orain Osasuna bigarren mailara jetxi izana, izanak haserre haundiak ekarri ditu eta frustrazio haundiak eta hoie guziak nola kanalizatu kodiren ikusten ari gara, geure begien aurrean.
Bestalde, diskoa ateroko duzue, ene kantak?
Diskoa eta bai, kantak eta irudiak. Ene kantak, hau, bueno, lehen hautik ere, beste zenbait erakundekin, bueno, hor tartean esatekoa ekimena, hain zuzen, ene kantak, izeneko kolektibotik hartua, hor nere aurbizu eta beste zenbait jende badabiltza, eta hola egin dituzte, aur kantak bildu edo sortu, gehien bat sortu, umendako kantak eta gero pues hori baliatu, ba, diru beharretan, eta euskalgintzan ari den batzuren edo beste alde, egin zuten lehenengo urtean gogoan daukat sortzen den alde izan zen, eta gero persolaritzan ari direnenkin eta batera, eta aurten proposamena ala egin ziguten, Iruñeko Euskal Herri Irratiko hoi, eta hor ari dira, daueneko, bueno, hori bai, ikusi dena, kantarita, musikari, eta gero, kantarita, musikari ez diren den gana jo, eta disposizio handia eskaini dutela, pues ez dakit, hasi hor muguruzat, eta hor dorika, edo urdangarin, eta halako jendeak eta bada laguntza eskaini du eta grabazioak egiten ari dira. Bakizu sistema berri hauek nola diren, udazkenean aterako den produktua da, baina orain finantziatzaileak behar dira. Ta hori xe da, hor azken bi egun hauetan emanda unen berri, eta orain behar dena da 15.000 euro, ba, proiektua gauzatu ahal izateko. Eta hori xe da, inork bere esku zabaltasunetik laguntza hori eman nahi baldin badu, orain ordaindu eta udazkenean produktua hartu, ba, hau aurrera eramaten gero, etekinik alakorik balego, hoiek Euskal Herri Irrati honetara etorriko dira, beraz irrati honi laguntza emateko modu bada hori. Badu izena bat, ez? Txapela pasatzeko sistema honek?
Crowdfunding.
Bai jauna, bueno, pues hori xe da nunbait praktikatzen ari garen kirol berria.
Bukatzeko, Mikel, agendan hainbat kontu. Esa, Bardeak, Liburu Azoka edo Iruñako Orfeoia baigorrin.
Bai, ia, eta hartuta lehendabizi este buru reivindikatiboak dauzkan itzordu eta referentziak, bihar hemen Iruñan eginen den manifestazioa, Iesako urtegia, eta hor kezka handia ba, batez ere Zangoza inguru horretan. Da esa urtegia handitzen ari dira, aspaldi luzean ezkerda eskuineko lurren, bazterren lur labainketa goiti bera gein bera erortzen ari baita, eta horrek ze ondorio ekar dezaken, eta lanak gelditzeko eta ustutzeko eskaera da hor egiten ari direna zenbait kolektibo eta plataforma dira, bihar atzaldean Iruñean manifestazioa. Larun baterako berriz, ja, oi, barkatu digandean, ja, ekainean sartuta, Bardeakoa 27. Urtez, hor dagoen tiro poligonoren aurkako ibilaldia. Beste gastu handia. Beste dirurik ez dela baina, gastu militarra, gerrarako tresnak, eta halakoak egiteko eta erabiltzeko dirua bada nunbait. Bueno, igande goizian, eguardian, Bardeako tiro poligonoaren martxata. Egunotan herriberan eta tuteraldean itzaldi eta halako saioak ere badira. Bueno, hoiek alde batetik, gero bestelakoetan, liburu saltzaileak plazara. Hemen Iruñan, 13, liburu dendatako ordezkariak. Hau ere komentatzen da, liburu denda txiki, askotxo dira, hemen Iruñan daudenak eusten ari dira, eta hemen ez da momentuz behintzator liburu saltzaile haundi, haundietakoen presentziarek. Bueno, hori, 10 egunetarako, eta hori den gisa, ba, nobedadeak aurkezteko, aukera, izanen da txoko bat babita horretarako liburu feria honetan. Eta horren ondoan Sarasate pasalekoa, eta Sarasate pasalekoan ja prestatua dago, eta bihar larun bat atzaldean zabalduko dute tombola. Tombola hau mezu kontra jarrien ekarle da, alde batetik festak gertu daudela, iragartzen baitu, eta bestetik aldiz ba, pobrezia eta beharretan dagoen jendia gerota gehiago dela, Caritas baita, tombolaren kudeatzaile eta tombolarekin dirua bildu nahi da noski, eta dirua zertarako Caritasen zerbitzuak finantziatzeko, eta Caritasen ba, diotena, urte hasiera honetan, 2014 urte honetan, batzuren esanetan, krisiak gainditzen ari garen honetan, somatzen dutena, gero eta gehiago direla, behar larrian daudenak eta laguntza eske joten zaizkienak. Hauek eta gero bestelakoak bat dira, nahizan ezkero Iruñeko Arrosadian festak, edo hemen ondoan Aitzoainen Euskararen eguna, edo ta bestea, hau ere berri eta nobedade, Iruñeko Orfeoia bihar Baigorrin, Erramun Martikorenarekin batera kontzertua. Kanta batzuk Martikorenak, beste batzuk Orfeoiak, beste batzuk elkarrekin eginak. Bihar arratsaldean eta Baigorrin, Baxenafarruan, hortaz Erramun Martikorena eta Iruñeko Orfeoia, guziak Igor Ijurra, Etxarri Aranazko musikari zuzendariaren agindupean.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuekene.
Agur.